Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia ir prie mikrofonų iš Lietuvos ir iš Romos dirba kuningas Algirdas Akelaitis, Gerbėjus Kristui ir kuningas Gintas Petkevičius.
Per amžius, amen.
Su jumis šiandien aptarsime antrojo eilinio laiko sekmadienio Dievo žodį, kuris skambės liturgijoje. Taip ne visai gražiai sutapo, būtų žymiai fainiau, jeigu kitą sekmadienį mes aptarinėtumėm Dievo žodžio sekmadienis. Tai jau būtų visai gal ir į temą mums biblistams. Bet ir šitas sekmadienis neką mažiau įdomus. Todėl turbūt nieko netidėliodami ir pradėkime. Kaip jau darosi įprasta, aptarsime pirmąjį skaitinį, psalmę, tada evangeliją ir jeigu dar liks, tai eisime prie antro skaitinio, jeigu liks laiko, jeigu ne, tai ne. Pirmasis skaitinys šiandien labai iš tokios reikšmingos tekstų grupės. Izaijo knygoje, tai netgi taip yra vadinama Jahvės tarno giesmėmis. Tai yra keturi tekstai, keturios poemos, kuriuose kalbama apie tokią labai mįslingą figūrą. Tik tai vieną kartą pasakoma akivaizdžiai, kas tai yra, bet, na, vat, priimta šitą figūrą apibūdinti kaip kenčiantį Jahvės tarną, nes jį pats Dievas kreipiasi, sakydamas, tu esi mano tarnas. Čia vėl reikėtų tai pabrėžti, kad graikiškam šventajam rašte čia vartojamas žodis, ne toks įprastas žodis dūlios graikiškas, bet žodis graikiškas pais. Ir šitas pais, jisai gali reikšti ir tarnas, vaikas. Ne? Tai čia jau galim suprasti, kad krikščionims šitie tekstai irgi be galo reikšmingi, nes kenčiantis Jahvės vaikas, o čia jau darosi tokie kristologiniai turiniai labai rimti ir kristologinės sąsajos. Jūs be jokios abejonės, kiekvienas žino tuos tekstus mintinai, visa gavėnė jie skamba mūsų liturgijoje, ir šiandien mūsų liturgija vėl pirmasis skaitinys yra būtent iš antrosios, iš to kenčiančio Jahvės tarno giesmės. Beje, tai yra vienintelė giesmė, kurioje yra pasakyta, kas yra šitas Jahvės tarnas. Aišku, kad labai dažnai, bet kuris krikščionis sakys, kad čia Jėzus, čia apie Jėzų šitos giesmės yra. Reikėtų turbūt pažymėti, kad panašu iš evangelijų teksto, kad net ir pats Jėzus šitaip interpretavo šitas giesmes. Jisai būtent siejo šitos Izaijo tekstus su savimi ir jis taip suprato, na, vat, ką reiškia būti Dievo pateptuoju Kristumi, kad būtent vat, Kristus, Dievo Kristus yra unikalus, ta prasme, kad jis yra kenčiantis Mesijas, kenčiantis pateptasis. Bet vis dėlto šitoj giesmėj yra pasakyta, kad tu, Izraeli, esi mano tarnas, tu esi mano vergas, Izraeli. Tai va, tai čia, man atrodo, yra irgi labai svarbu, aš taip norėčiau siūlyti jums tokią perspektyvą, netmetant tos krikščioniškos interpretacijos, kad šitos giesmės gali mums kalbėti apie Jėzų, bet bent jau pačiuose tekstuose Izaijo yra akivaizdu, kad šitą galima, na, tarno figūrą suprasti kaip kolektyvinę asmenybę. Reiškiasi, kad šitas tarnas tai yra Izraelis. Labai keista, nes kitose giesmėse yra pasakyta, kad tave, mano tarne, aš siūsiu Izraeliui. Ir šitą giesmę netgi yra pasakyta, kad tau per mažai vien tik tai Jokūbą man surinkti, vien tik tai Izraelį man atvest. Tai jeigu šitas tarnas yra Izraelis, tai kaip dabar jisai čia atves Izraelį? Tarnas atves save? Tai irgi tokia labai graži interpretacija, kad gali būti, jog šitas tarnas tai yra Izraelis, kuris yra likutis Izraelio, va, tas ištikimasis likutis visam Izraelyje, kuris vis dar lieka ištikimas Jahvės nuostatams, vis dar siekia vykdyti Jahvės valią ir va, į šitą likutį, vadindamas jį, taip galėtumėm sakyti, Izraeliu iš didžiosios raidės, Dievas kreipiasi sakydamas, kad va tave, mano tarne Izraeli, aš pašaukiau, kad tu man surinktum ir parvestum prie manęs visą Izraelį. Bažnyčiai irgi reikšminga tokia interpretacija, nes ypatingai dėl Pauliaus, na, va, tokių ekleziologinių svarstymų, kas yra bažnyčia, mes suvokiam, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas šių dienų pasaulyje ir kad mes esame šito kūno nariai. Todėl šitos tarno giesmės, jas verta skaityti ir tokia bažnytinė prasme, ekleziologiniu tokiu būdu. Na, vat kas tas kenčiantis Jahvės tarnas? Be abejo, Kristus. Bet ta prasme ir bažnyčia. Ta prasme ir krikščionių bendruomenė. Na va, tai dėl to, man atrodo, kad svarbu yra tokia, na, šiek tiek įžanginio va, tokio svarstymo, o jau tada galima skaityti pačias giesmes, turbūt su tokiu žvilgsniu. Aš tik tai gal kelis tokius pasakysiu momentus dėl pačios retorikos šitos giesmės.
Gal, kad nenutoltum, Algirdai, apie šitą tarną, pabaikim šitą, aš dar norėčiau pridėti vieną dalyką, kad šita įtampa, kurią sukūrė Izaijas, čia poetinis vis tik tekstas, ir šita įtampa, kurią sukūrė šitas tekstas tarp tarno, vat, labai gerai, ir aš tą patį pasirašiau, pastebėjau, kad tu Izraelis esi tarnas, bet tu išlaisinsi Izraelį, tu išvaduosi, tu turėsi ateiti. Šita įtampa yra sukūrė tokią problematiką, dėl kurios, kaip sako toks John Burgsma ir Scottas Hennas, tokie švento rašto teologai, jie sako, lygiai tas pats, ta pati problematika, kuri iškyla ir Jono Krikštytojo kalbose, Izraeliui interpretuojant šitus dalykus, nes labai daug pirmos mens šituose tekstuose. Kaip ir vat, Jono asmenyje mes matom tą pačią įtampą Izraeliui sukurtą, kad kas vis tik iš to, kas yra ant žemės, iš jūsų, kurie girdit, kas yra tas, kurį reikia išgelbėti, kas yra, kas gelbėja, ką viešpats išsirinko. Šitas tekstas labai gražiai sukuria šitą vat, įtampą, kurią aš kodėl noriu štai pasakyti, nes po to mes būtent bažnyčia šitą yra įskaičius ir mes šį sekmadienį būtent apie Joną ir skaitysim. Pirmojų asmenių Joną bekalbantį, kuriantį lygiai tą pačią ir gal paaiškinančią, kad aš ne tas, kuris turi ateiti, bet aš tarnas, tarnauju, už manęs galingesnis, tas, apie kurį aš sakiau ir aš to pirmos mens irgi labai daug. Žodžiu, ir gramatiškai mes matom, kad labai susisies šitie tekstai ir šitą vat, įtampą reikėtų vat, pabrėžti, nes ją mes nešimės, nes jinai ir liturginiam laike. Kodėl mes skaitom liturginiai metų pradžioj tiek daug pirmos mens ir tiek daug įtampos ir tokią pradžią, kurią norim padaryti, kas yra išgelbėtas, kas turi išgelbėti, kas tas tarnas, kas atėjo, ką mes atpažinom ar neatpažinom nuo advento pradžios. Žodžiu, tai šitą norėčiau, kad mes taip labai geras pastebėjimas, jį taip į kišenę ir mes jį nešimės galbūt kaip mintį. Ir dabar gal prie pirmo skaitinio, tada jau prie retorinės tokios analizės gal.
Tokia irgi į kišenę įsidėti mintį, kad nepasimestų, nes man po to irgi pačiam išgaruos, kad krikščionis šitą interpretaciją jie nusikėlė ne iš oro, pats Jėzus taip save supranta. Jisai sako, kad tėvas yra viskas, o aš esu tėvui tik tai va tas žodis, kuris jie preiškia. Tai čia svarbu, kad tai persmelkia labai labai giliai mūsų, na, krikščioniškąją savimonę, bet šaknys to yra va čia, netgi ir šitose giesmėse. Ir retoriškai taip būtų galima suskirstyti bent į keletą dalių šitą giesmę. Svarbu, kad pačioj pradžioj šitos giesmės, va, mūsų skaitinio, yra va tokia abejonė. Ne, šitas tarnas sako viena vertus taip, kam aš esu pašauktas, Dievas pasakė, tu mano tarnas Izraeli ir vat, tavyje aš būsiu šlovingas, vat, tavyje aš apreikšiu, kad aš esu Dievas, bet tada pats tas tarnas ir čia galima jausti tokį kartėlį, nusivylimą, kad nepavyksta ta misija, nesiseka parvesti to Izraelio, ne? Aš tik tai tuščiai, viskas, kas stengiausi daryti, nėra vaisių. Ir tada pirmoji pasitikėjimo ištarmė. Vis dėlto mano teisė su Jahve ir mano atlygis su Elohim, su Dievu. Reiškiasi, kad nepaisant to, ten mano darbai, mano veikla, ten mano pašaukimas nesiseka, mane Jahve išsirinko. Ir ar sėkmingas aš, ar nesėkmingas, tai čia jam spręst, o ne aš čia galiu pasakyti. Man atrodo, kad čia taip gražiai, netgi ir mums, man atrodo, šitais laikais labai svarbu, kaip bažnyčiai dažnai mes įsivelėme tokius maždaug, kad jeigu man ten pasisekė pamokslas, tai aš geras kunigas, o jeigu nepasisekė, tai prastai su ta mano kunigystė. Va čia ir to Izraelio problema. Nesiseka daryti tai, kad Dievas mane pašaukė. Vis dėlto mane Dievas pašaukė ir jame yra mano kilnumas. Ir turbūt tada lūžio taškas, va, penkta eilutė šitam skaitiny, kad prabyla pats Dievas. Ne, bet iš tikrųjų labai įdomu, nes sako, ir dabar pasakė Jahve, bet nėra Jahvės žodžių. Yra tik tai pristatinėjama, o kas tas Jahve yra? Ir kaip gražiai. Jis mane išvedė iš įščių, vergu. Jau reiškia, aš nuo pat įščių buvau išsirinktas, kad jam būčiau vergas. Ir mano vat, tarnystės esmė kokia? Sugražinti pas jį Jokūbą. Ne? Ir netgi pas mus, man atrodo, taip išversta, kad parveščiau jam Izraelį, surinkčiau Izraelį. Bet iš tikrųjų čia yra tiesiog teiginys. Bus surinktas jam Izraelis. Vilties šūksnis. Nepaisant to, kad man nesiseka, nepaisant to, kad man sunku, Dievo valia įvyks. Izraelis bus jam surinktas. Ir vėl ne, antroji pasitikėjimo ištarmė. Aš pagerbtas Jahvės akise ir Elohim tapo stiprybė mano. Tai yra, vat, atrodytų, sako pranašas, dabar pasakė Jahvė, bet dar nei vieno žodžio Jahvės nėra. Žodžiu, tik tai kas jis toksai? Ir čia matom tikrai vat, tą pranašo vienišumą. Ir tas pranašas, jis sakau, gali būti kolektyvinė asmenybė. Tai gali būti bendryje, kuri supranta save kaip bendryje pašaukta pranašiškai misijai. Nesiseka, nesigauna, vargstam, mes vis dar esam likutis, bet vis dėlto Jahvė yra tas, kuris per mus vykdo savo valią ir viskas, ką mes galim spręsti apie save, viskas yra įsišaknyje Jahvėje. Čia šiaip, man tai tas labai ironiška, bet paskutinis žodis šitai penktoji lūtėj, hebraiškai, ta mano stiprybė yra žodis uzi. Ir uzi, čia yra rimtas bairis, kad tas vat, automatinis ginklas uzi, banditų labai mėgstamas, jis tikrai jo kilmė, kad ir kaip tai būtų na, groteskiška, yra iš šventraštinės kalbos. Būtent uzi yra pavadintas tas ginklas pagal šitą žodį, vat, mano stiprybė. Nu, va čia vėl, čia yra vienas iš tų paradoksų Izraelio, ne, kur jie tikrasis Izraelio karalius yra Dievas, bet duok mums Dievą, vis tiek Samuelį. Tikroji mano stiprybė yra Dievas, bet, nu, Dievas yra geriau mano stiprybė, kai aš rankoj dar ūzį turiu. Tai čia šiaip toksai, na, žinot, tokie švento rašto trivija. Va tokie dalykai, kur tu skaitai, skaitai ir po to eini googlinti. Čia tikrai apie tai? Ir sako, jo, tikrai apie tai. Na va, tai ši čia ta tokia dramatiškoji dalis. O paskutinė dalis šitos giesmės, galėtumėm sakyti, yra tokia teologinė kulminacija, nes čia yra nauja realybė. Tikrai, taip atrodytų, ne, jau tam tarnui, Izraeliui nesiseka susitvarkyti net savo kieme. Netgi, ką pačioj tautoj Dievas yra pašaukęs, jisai negali padaryti. Ir tada vat, pagaliau pasakoma, o ką Jahvė kalba. Ir Jahvė sako, per mažai tau būti vien tik tai mano tarnu Izraelyje, todėl aš tave paskiriu šviesa tautoms. Ne? Ir kad mano išgelbėjimas pasiektų žemės pakraščius. Ir vėl čia tas išgelbėjimas, jūsgi žinote, ne? Išgelbėjimas su šituo žodžiu būtent siejamas Jėzaus vardas, čia vėl krikščionims, jau jie čia mato ir evangelinę bažnyčios misiją. Kad viena vertus taip, Jėzus yra tas, kuris išgelbėjo visus žmonės. Bet kaip tas išgelbėjimas turi pasiekti žemės pakraščius? Na, vat ir čia vėl mes ateiname iki tos bažnyčios tikrovės, iki Kristaus kūno kaip kolektyvinės, na, vat tokios bendrijos sampratos. Tai šitas skaitinys iš tiesų, jame atrodo trumputė ta giesmė, čia tik dalis jos, iš tikrųjų jos dar kita dalis palikta už skaitinio ribų, bet joje vat ta tikrai toksai didžiulis lūžis, kur atrodytų nusivylęs tas Izraelis savimi, nesiseka jam, jisai suvokia pašaukimo kilnumą, jam nepasiseka to pašaukimo vykdyti. Ir Dievo atlepas koksai? Dievo atlepas yra toks, kad matyt, Dievas turi savo kažkokią tai logiką, pagal kurią, na va, šitas kenčiantis Izraelis, jis yra tinkamas, jis va Dievui yra tinkamas tarnas, reiškiasi surinkti netgi visas tautas, nors jis nesugeba net Izraelio surinkti prie Dievų. Vis dėlto tave aš pašaukiu, kad tu taptum šviesa tautoms ir kad mano išgelbėjimas pasiektų žemės pakraščius.
Jau pabaigiant, aš irgi tik tai tą struktūrą, tik tai apie tai pašauktas, esu ir neįgyvendintas pašaukimas, kuris kaip rauda, kaip toks nusivylimas, labai toks rauda, apraudu tai, kas nepavyko. Ir mums žengiant, bažnyčia duoda šitą tekstą, žengiant į naujus metus. Mes galim žvelgti atgal, žiūrėti, kur nepavyko tarnauti viešpačiui, ar ne, bet tada vat, tas patvirtinimas, pašaukimas galioja. Vat, ta penkta eilutė man irgi labai strigo, aš pasi, pašaukimas galioja ir tai yra Dievo darbas, o ne tik tavo, ne kažkokia atsakomybė ir darbas, tai yra tavo pašaukimas tebe galioja ir Dievas per jį veikia. Ir tada visuotinumas. Jeigu neprieisim prie antro skaitinio, tai verta paminėti, kad būtent ten Pauliaus laiško įžanga, kur jų šventumas, jų šventumo visuotinumas ir pašaukimas, pašventinimas visiems šventiesiems, kurisai kreipiasi į korintiečius. Ir tas kreipinys yra kaip, irgi kaip aidas šito, vat, būtent kulminacijos šito teksto apie visuotinumą. To, ką Dievas daro visuotinumą pasaulyje, toks išplėtimas ir šitoje vietoj. Jisai tas, kuris veikia. Ir tai paradoksalu, nes mes pradėjom kalbėdami, kas tas tarnas, įvardinta, kas tas tarnas, yra įtampos, kas tas tarnas, bet veikia vis tik Dievas. Jo išgelbėjimas veikia. Nu, toks, va čia yra Izaijo tas genialumas ir čia, kaip mūsų graikų dėstytojas sako, jau jeigu dangui paklaus, ko nors prie durų, tai tik nepradėk kalbėti pirmu asmeniu, nesakyk, aš tą padariau, tą gerai, tą blogai, sakyk, jis, ir čia Izaijas tą pastebi, aš, bet vis tik pabaigoje visuotinumas to išgelbimo yra jo darbas, jo dieviškas va, darbas, kuris per tave vykdomas, tai čia yra šito teksto taip toks, kai zoom out padarai tokį bendrą vaizdelį pasižiūri ir tos antrosios visos giesmės. Tai labai gražiai Izaijas šitą nu, vat, parodo, nors tekste, kaip jau minėjau, daug pirmo asmens, bet vis tik jis sugeba užakcentuoti ir pabrėžti ir tą prožektorių nukreipti, bet vat, tai yra jo darbas ir tai yra jo veikimas mūsų tarpe.
Judam iki psalmės. Aš iš tikrųjų labai jums siūlyčiau susirasti šventajam rašte šitą psalmę, tai 40-oji psalmė, ir ją pasiskaityti, nes liturgija yra paėmusi, sakyčiau, tik tai pusę šitos psalmės. Ir tiesą sakant, įdomu tai, kad bažnyčia liturgijoje, iškirpdama tik tai vieną šitos psalmės dalį, jinai iš tikrųjų pakeičia toną šitos psalmės. Jinai, nu, va, moka bažnyčia tokių dalykų, kad jinai paima tik tą dalį, kuri jai reikalinga, ir tada va, tas tekstas taiga pradeda kalbėti dažnai apie kitus dalykus, negu kad jis kalba iš tikrųjų šventajame rašte. Tai šita psalmė, jinai vėl žymi tokia labai dramatiška situacija, kur pradeda psalmininkas nuo dėkojimo, bet staiga paaiškėtų į psalmę, kad matyti jisai dėkoja tokiu visiškai beviltiškoj situacijai, nes antroji psalmės dalis, kurios mes jau liturgijoje neskaitom, jinai tikrai yra vat, malda, matosi, kad labai sudėtingoj situacijoj, labai vat, na, tokioj situacijoj, kur jau tikrai turbūt tik tai Dievo ir belieka šauktis, nes daugiau jokių kitų galimybių nėra. Ir tas dėkojimas, jisai iš tikrųjų yra toksai vat, vilties išsakymas. Čia na, vat, užbaigus netaip seniai vilties metus, tai mes galim prisiminti tokį trumpą į vilties apibrėžimą, ne? Kad viltis tai yra atverti savo ateitį Kristui, savo ateityje padaryti vietos Kristui, neužimti visos savo ateities, bet jam ten duoti erdvės. Ir šitie vat, pirmieji žodžiai psalmės, kad laukte laukiau Jahves, ir tas žodis laukti iš tiesų Senajam Testamente labai dažnai žymi būtent vilties būseną. Laukiau, tai reiškia savo ateity, aš tau esu padaręs vietos, veik viešpatį, aš tau leidžiu, aš tau duodu erdvę veikti, aš laukiu tavo veikimo. Tai čia tas viltingumas šito teksto tikrai svarbus. Bet šiaip jau šita psalmė, jinai iš tikrųjų yra, na, pirmoji dalis jos, ta dėkojimo dalis, jinai nukreipta į tai, kad kiek tu gausiai viešpatį esi padaręs stebuklų, išgelbėjimo darbų, neįmanoma jų suskaičiuoti, neįmanoma jų apsakyti Dieve. Ir tada, va, tada psalmininkas prieina į kitos dalies, kur tai kaip aš galiu atsiliepti į šitą nuostabų tavo Dieve veikimą. Jokia auka, Ir šitoj psalmiai yra išvardyjamos visos keturios pagrindinės aukų rūšis Izraelio. Ne, bendrystės atnašos, dėkojimo aukos, tada deginamosios aukos ir atnašos už nuodėmę. Jos visos paminėtos yra šitoj psalmiai. Ir va, tai, kas psalmiai jau mūsų liturgijoje yra tas posmelis, ne, kad taip gražiai psalmininkas sako, tu ištuštinai mano ausis. Pas mus pasakyta atvėrė ausis, bet iš tikrųjų tai čia žodis yra toks, va, ištuštinai mano ausis. Maždaug, aš tai taip, žinokit, įsivaizduoju, tokias, va, nuo visų netinkamų teologijų ten zizimų, ne, nuo viso triukšmo ten katechetinio, homiletinio, dar kažkokio, tai va, atmetus viską, kokia tavo paties Dieve valia. Nepaisant to, ką šneka čia kiti, kaip čia įsivaizduoja, kokia tavo valia, tu, kuris tiek esi padaręs, dikai, auka juk yra tik atsiliepimas, nieko neįmanoma išmaldauti auka. Tu, Dieve, darai viską iš savo iniciatyvos, todėl tu man ištuštinai ausi, aš supratau, jokia auka tau net nėra reikalinga. Ir psalmininko atliepas, tai čia kaip toj dainoj, žinai, verkė, verkė mergužėlė, balta graži lelijėlė, žinai, ne, susitiko Joną, sudaužė uzboną. Ir ką tas Jonas besiūlytų, niekas netinka tai mergužėlė, verkė ir toliau, kol galiausiai paskutiniam posmelį jis sako, tai imk mane, mane imk. Ir jau tada džiaugės, džiaugės mergužėlė, santykis atrastas, iš praradimo atrastas ryšys. Ir va tas psalmininkas sako, kai supratau, kad tau aukų nereikia, tai ką tada aš tau aukoju? Aš tau aukoju save, aš tau aukoju savo gyvenimą. Tai yra jau labai brandaus ryšio su Dievu, na, va, tokia tikrovė, tokia gelmė. Ne, kad jisai sako, knygos rytinyje yra parašyta būtent apie mane. Ir čia vat gali būti netgi atgarsiai to kenčiančio Jahvės tarno, kuris iš tikrųjų kentėdamas jisai atperka, jo kančia yra ta, kuri išgelbsti. Jisai aukodamas save gelbsti daugelį. Nu, aišku, čia bažnyčiai, čia jau kristologija yra atviru tekstu tiesiog. Čia jau bažnyčia akivaizdžiai mato Kristų. Ir ne būtent šitą dalį tos psalmės būtent ir akcentuoja. Ir, na, va, tas troškimas, ne, kad mano troškimas įvykdyti tavo Dievo valią, tai aišku, čia jau bažnyčia mato Kristų, bet galiausiai tokiu idealiu atveju mato ir save pačią. Kad tai aš, bažnyčia, kaip Kristaus kūnas šių dienų pasaulyje, aš trokštu įvykdyti Dievo tavoje valią. Ir vėlgi, turbūt, kad jau judant link Evangelijos, labai svarbu užakcentuoti ir tą psalmės pabaigą, paskutinės eilutės. Kad skelbi ištikimąją meilę gausiame susirinkime, štai lūpų savo neužvėrių, Jahve, tu žinai, be jokios abejonės, čia bažnyčiai labai svarbus yra žvilgsnis į liudijimą, reiškiasi į skelbimą Evangelijos. Čia netgi tas žodis skelbti, jisai yra susijęs su evangelizacija, čia galėtum sakyti netgi evangelizuoju ištikimąją meilę gausiame susirinkime. Tai iš tikrųjų būtent yra va, tas skelbimas, bet evangelinis skelbimas. Ir čia be jokios abejonės jau galime žiūrėti link Jono Krikštytojo, kurį matome Evangelijoje.
Labai pavojinga pozicija psalmiai, čia nes išsakyta tokia, ausis ištuštinai, bet lūpos tai neužsičiaupė. Čia kas kalba? Karaliui Dovydui priskiriamos, ne psalmės. Ir čia įdomu pasižiūrėti, kad tai, ką Elgis labai vat, tai paminėjo apie aukas, kurios buvo lieptos Torui. Buvo lieptos, bet nėra būtinos. Ir čia sukelia, mum gal taip skamba, nu va, taip paprastai sukelia didžiulę įtampą Izraeliui. Toks pasakymas, bet kadangi poetinis tekstas, tai labai gražiai, jie labai moka. Taip, opa, sako, tai yra tai ir buvo liepta, bet tai nebuvo tikslas. Dabar, tai yra liepta, bet tai niekad nebuvo užbrėžta kaip tikslas, kad Izraelio tikslas galų gale yra aukos ir atnašos. Ne, mes einam prie šlovės Jahvės, prie garbės, prie tų dalykų, kuriuos pasiekėme į santykyje. O aukos yra santykio su juo palaikymo vienas iš būdų. Tai, ką jis liepia dykumoje daryti Izraeliui ir...
Greičiausiai čia vis tiek yra kontekstas, kai jie negali aukoti.
Kai jie neturi šventyklos, negali aukoti, neturi aukų, ir tada šita teologija vat, gimsta.
Ir tada jie supranta, aha, bet tai reiškia, tu tada nenori, tau nereikia to.
Tai buvo
Nes
priemonė.
Jeigu tau būtinai reikėtų, jo. Tai tada jo. Tu nebūtum leidę šventyklai sugriūti.
Kaip tam istoriniam kontekste, kur visi karai teologiniai ir mes jai pralaimim karą ir mūsų okupuoja ir mes ištremti, kaip parodyti, kad mūsų dievas vis tiek yra stipresnis, aha, nu, negalime aukoti, neturim šventyklos ir vat vienas iš būdų, sakyti, jis vis tiek su mumis ir tai yra jo planas ir tai, kas dabar vyksta, yra po jo padu šitas dalykas. Ir tada, ko tu nori, labai tampa svarbių klausimų. Ir šitoj psalmėj, ir ko tu viešpatie nori. Ir čianais vat, labai gražu, kodėl bažnyčia čianais mato vat, ir tą kristologiją ir save, ko tu Dieve nori, ir tą santykį ir net skelbimo būtinybę. Vykdyti tavo valią ir kas ta valia, ar tai tik aukos? Ne. Dievo valia yra kur kas daugiau, Tora. Ir tai Dievo valia ištremtam žmogui. Ir tai, kaip Tora suformuota netgi, tai, kaip jinai baigėsi, yra tokia provokatyvi Izraeliui toks klausimas, ar ne? Ar tu priklausai išrinktai tautai, ar tu atsiliepsi, ar tu eisi į kraštą jo paveldėti? Kurio dabar nėra, kurio dabar neturim. Ar tu su viešpačiu ir ar tau pakeliui. Šitas labai gražiai atsiskleidžia per morfologiją paties žodžio Tora, ar ne, apie kryptį. Aukos irgi kryptis. Tora yra kryptis, o ne tai, kur tu šauni strėlę, tai, kur tu eini ir nenueini į šoną, o ne apie patį tikslą. Tikslas yra Dievas būtų ir santykis su Dievu. Tai taip, tai labai aidės mūsų evangelijoje, bet tiesiog čia, jeigu taip trumpa, tokia įtampa, kurią sukuria šitą psalmę Izraeliui istorijoje ir tuo pačiu atsako į klausimą, kaip viešpatie su tavim būti, tada, kada negalim įvykdyti, ar tai jau yra pabaiga, kada negalim vykdyti to, ką liepiai. Ach ne, atnašos nėra būtinos, nenori tu jų, jos nėra tikslas, nėra tai, kam tu jas davėjai. Tu jas davėjai, kad būtumėm su tavim, tai būti su tavim yra tikslas. Ar negalim būti čia? Galim. Ir labai rimtas klausimas, kokiu būdu tada.
Jo, nes dėl ko man tai pasirodė svarbu, kad nu, va, tai, ką mes matom Izraelio istorijoje ir ką dažnai, pavyzdžiui, tikrai aš iš savo patirties galiu sakyti, kad suvokiam dažnai kaip trūkčius, ne, va, aš žinau, kaip ten reikia ten su Dievu gyventi, su žmonėm gyventi ir dabar man nu, objektyviai nesigauna dėl vienos, antros, trečios, ketvirtos priežasties. Vat kas yra Izraelio iš tikrųjų unikalu istorijoje, kad jiems šitie dalykai, tai nėra kažkokia manipulacija, kad nu dabar sugalvokim, kaip čia vis tiek išvesim, kad čia Dievo tokia valia maždaug, nu kaip nors išvartysim. Tai nėra manipulacija, nes nu, manipulacijom žmonės netiki. Čia yra nesąmonė, kad tu koks nors ten gudras kunigėlis Izraelio būtų sumastęs genialią teoriją, žinai, a, va taip pasirodo, žinai, Dievas nenori. Ir kad visi būtų staiga patikėję šito dalyku. Čia tas bendruomeninis tikėjimas, kad vis dėlto tai tapo bendruomenės tikėjimo pagrindu, rodo unikalų tokį Izraelio charakterį, kad reiškiasi trukdžiai, nesėkmės, netgi katastrofos, jos suprantamos ne kaip kažkas tai, kas tikrai va dabar čia reikia pašalinti šitos dalykus atmesti, bet kaip tik, kad tai ir formuoja tą mūsų tikėjimą. Šitas tikėjimo pokytis, nes čia greičiausiai tremties situacija galbūt atsispindi. Bet tai tampa vat, neatsiejama mano tikėjimo formacijos dalimi. Man tai atrodo labai yra svarbu. Nu, tai čia tai tiesiog dėl to. Vat. Nes čia šiaip lygioj vietoj, kol tu gali aukot, tokia psalmė neatsirastų. Kad maždaug, žinai, šventykloj kažkas ateitų, čia šiaip tai tau nereikia šitų dalykų. Labai abejotina. Čia labai abejotina. Va tada, kai jau negali, ir kai tada kyla klausimas, tai ką, tai viskas, mano santykio su Dievu nėra. Va tada ateina staiga nauja išvalga. Tikėjimas persikelia į naują lygmenį, žodžiu. Tai va, tai čia, man atrodo, buvo svarbu. Ženkime link Evangelijos, kuri šiandien iš tiesų labai tokia, na, irgi, kas man atrodo labai svarbu pažymėti, kad imant tekstą tokį, koks jisai yra tiesiog, nu va, kaip mes jį matome Evangelijoje, iš tikrųjų, na, vat, kalba Jonas. Šiandien Evangelijoje praktiškai vien tik tai jisai šneka ir kaip Ginta sakė, daug to aš, žinčiu, tokio vat, pirmojo asmens. Vis dėlto labai tikėtina, Ir čia vėlgi, na, va, yra ta pati kristologija, didysis klausimas. Bet ką Jonas kalba apie Kristų? Tai yra labai tikėtina, kad vis dėlto čia Jono lūpomis jau kalba ir bendruomenė. Reiškia, atsispirdama nuo istorinio įvykio, nuo to, kas dėjosi su Jonu, jau čia byloja Evangelijoje ir pati bendruomenė. Tai reiškia, kad čia skamba ir jau tų pirmųjų krikščionių balsas. Čia man atrodo labai irgi svarbu tą iš karto pažymėti. Na kągi, ženkime. Pirmiausia, tai ta laiko nuoroda, ne, kad rytojaus diena. Rytojaus diena, tai reiškia, kad ta dalis nuo 19 eilutės Jono Evangelijoje buvo pirmoji paminėta diena. Arba ta pirmoji diena tai yra Jono prologas, reiškia ta tokia amžinybės diena. O jau po to, kai prasideda konkretus istoriniai įvykiai, tada jau yra kita diena. Tada šiandien jau gautųsi trečia diena, mat šitie įvykiai. Ir čia daug kas skaičiuoja tas dienas, nes čia 19, 20, 29, 35, 43 ir antros skyriaus pirmą eilutę, jos visos Jono Evangelijoje turi nuorodą, kad vat, kita diena, kita diena, kita diena, kita diena. Čia kai kurie net skaičiuoja savaitės dienas. Žodžiu, kaip čia to Jono Evangelijoje ta pirmoji savaitė yra. Įdomu tai, kad mes Velykų laiku šitas Evangelijas būtent skaitom. Ir vat, jos irgi tenai eina, žodžiu, taip pat dienom. Labai, labai čia įdomu, man atrodo. Vėlgi, na, ilgai negaištant laiko, man atrodo, kad esminis dalykas, kurį vertėtų aptart šito Evangelijoje, tai yra ta Jono labai unikali metafora, kurią mes net į liturgiją pasiėmėm, tai kad Jėzus yra Dievo avinėlis. Čia iškart reikėtų pažymėti, kad čia ne šiaip sau yra žodis avinėlis, čia yra labai toks ypatingas žodis, graikiškai arnion, ir tas arnion yra būtent avinėlis, kuris vartojamas aukojimui. Tai nėra šiaip sau avinėlis, nu, vat, avies vaikas, žodžiu, bet tai yra avinėlis, kuris skirtas liturgijai. Jonas sako, vat, Jėzus yra būtent tas arnion, tas aukos avinėlis. Čia vėl reikėtų iš karto prisiminti, kad tas aukos avinėlis, jisai yra ir apreiškimo knygoj, būtent vien tik tai šitas žodis yra vartojamas.
Tiesiog Amnon yra vartojamas, Arnion yra avinėlis paprastas.
Taip, supainioju. Žodžiu, iš kur dabar čia tas Dievo, va, tas aukos avinėlis? Kaip čia dabar yra su juom? Iš kur Jonas va, nukala šitą metaforą? Todėl, kad sinoptinėse evangelijose niekur nėra Jėzus taip vadinamas. Tai yra va, tikrai unikalus Jono tradicijos bruožas. Ir čia labai panašu, kad yra tokios dvi teologinės tradicijos susijusios. Pirmiausia, tai kad Jonas sako, šitas dievų, va tas aukos avinėlis, jisai naikina pasaulio nuodėmę. Va tas nuodėmės naikinimo veiksmas, jis ko gero labai vis dėlto yra susijęs su tuo va kenčiančiu Jahvės tarnu. Va žiūrėkit, čia va dabar ryšys su pirmuoju skaitiniu. Bažnyčia akivaizdžiai atpažįsta šitos metaforos šaknis, kad tas aukos avinėlis naikinantis nuodėmės, kuris yra aukojamas, išvelgia bažnyčią ryšį nuo pat turbūt pirmųjų amžių tarp šito avinėlio ir to kenčiančio Jahvės tarno. Ir aišku, kita gyja, kuri nemažiau svarbi, tai yra pascha, ne, paschos avinėlis, kuris yra irgi ne, papjaudamas paschos dieną, jisai yra nužudomas paschos dieną. Ir čia vat vėl labai gali būti, kad krikščionims, ne, vat tas Jėzaus mirimas paschos laikotarpiu ir avinėlio na, vat, šita simbolika, jinai labai buvo susijusi su tuo kenčiančio Jahvės tarnu įvaizdžiu. Ir vat dėl to Jono Evangelijoje šita metafora, kuri tiek yra stipri, kad mes ją netgi, nu, vat, liturgijoje jau prieš pat komuniją esam pasijėmę, būtent, sakom, kunigas iškelia ostiją ir sako, štai Dievo, vat, tas aukos avinėlis. Tai čia mes, žiūrėkite, ne, mes kaip bendruomenė užimam Jono Krikštytojo poziciją. Jisai tenai ateinantį Jėzų parodė ir sakė, štai Dievo aukos avinėlis. Mes dabar liturgijoje iškeliame ostiją ir sakome, štai Dievo aukos avinėlis. Tai reiškia, kad mes kaip bendruomenė jau interpretuojame evangelinius įvykius, bet vis dar atpažįstame tą patį Kristų. Ir čia apreiškimo knygoj irgi labai svarbu, kad tas, na, vat, avinėlis, jisai yra būtent tas pats avinėlis, tas kenčiantis avinėlis, nes jisai yra su kančios žymėmis. Žodžiu, vat, apreiškimo knygoj minimas avinėlis, jisai yra su kančios ženklais. Tai čia, man atrodo, irgi labai svarbu.
Trys tekstai, kuriuos reiktų taip bendram vaizdui. O jeigu skaitom šitą evangeliją, tai Jonas per vidurį ir tai prieš tai kenčiančio tarno giesmė, Izaijo 53 skyrius ir kaip avinėlis Amnos, būtent tas, kuris turi būti paukojamas, vedamas aukoti į stilėjo, tai yra Izaijo 53 skyrius, ta kenčiančio tarno giesmė. Ir čia yra tikrai žodžiai žiūrint, tai Jonas nesugalvojo ir vėl tai, ką minėjau pačioj pradžioj, teologų įžvalga, kad Jono kuriama įtampa labai izaiška. Jis labai pranašu taip persmelktas. Tai šitoj vietoj mes labai aiškiai tą matom. Ir tai būtų Izaijo, ta kenčiančio pranašiška giesmė. Tada patvirtinimas Jono, kad štai tai, ką pažadėjo, tai, ką per pranašą girdėjom, štai vaikšto, čia yra. Ir po to amžinybės ir tokio visuotinumo, kas šiandien irgi pas mus aidi ir psalmė, kaip matėm, ir Paulius po to apie visuotinumą išgelbėjimo, tai apreiškimo knygoj su kančio žymėmis avinėlis, kuris valdo visuotinai. Tai šitie tokia labai gražia to kenčiančio tarno linija matom Izaijas, jo citata pas Joną ir tas avinėlis, tas, kuris turi kentėti, tas, kurį matom pas Izaiją, tas, kurį matom pas Joną ir tas, kurį matom apreiškime. Labai gražiai čia tokį bendrą vaizdą, tokį, kurį bažnyčia tikrai išvelgdama į liturgiją ir irgi iškeliant tą trumpa malda, štai Dievo avinėlis, bet iškart pasakom, tas, apie kurį kalbėjo pranašas. Tas, kurį atpažino Jonas ir kuris vaikščiojo, tas, kuris ateis. Čia labai, labai turininga tokia teologinė mina liturgijoje. Ir tai paaiškino čia, ne mano aiškinimas, jeigu neklystu, tai yra popiežiaus Benedikto 16 Jėzus iš Nazareto knygoj pateikiamas šita linija, kur yra aiškinama Izaijas Jonas apreiškimas apie kenčiantį avinėlį, būtent šitą. Štai Dievo avinėlis frazė, kai kalbant apie Jėzaus tą tapatybę išpranašautą. Tai.
Tada dar vienas irgi svarbus toksai žingsnis šitam skaitiny, tai yra Jono tas pasakymas, kad po manęs ateina vyras, kuris prieš mane yra atsiradęs, kadangi pirma manęs buvo. Dar su Dievo šito aukos avinėliu susijusi ir ta nuodėmės tikrovė ir klausimas, todėl kad tekste mes iš tiesų kitaip negu liturgijoje turime frazę nuodėme, reiškia, vienaskaita yra minima nuodėme. Na, tai čia, aišku, yra klausimas, tai čia ką dabar liturgija evangelija perrašinėja? Iš tikrųjų, tai ne, todėl, kad ta pati tradicija, pirmas Jono laiškas, trečias skyrius, penkta eilutė, visiškai tas pats kontekstas ir jau kalbama apie nuodėmių naikinimą. Todėl čia viena vertus, aišku, čia šita kalba labai susijusi su tuo, ką Jono Evangelijoje reiškia žodis pasaulis. Todėl, kad pasaulis tai nėra planeta Jono Evangelijoje. Pasaulis yra labai negatyvus terminas Jono tradicijoje. Tai yra ta žmonijos dalis, kuri atmeta tai, ką Dievas yra nusprendęs padaryti per Jėzų, atmeta Dievą. Ir tai reiškia, kad va, ta pasaulio nuodėmė, jinai ko gero yra tik tai viena, ne, atmesti Jėzų. Ne, ir va, Jėzus, paradoksas, ne, jis yra atmestas, bet savo auka, kurią jis aukoja ir už tuos atmetančiuosius jį, jisai būtent ir naikina jų nuodėmę. Reiškia, jis jiems nutiesė kelią pas tėvą. Prisiminkim, Jono 3:16, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Tai, žodžiu, čia yra tas klausimas, kuris irgi giliai teologinis. Gal dar gintai papildysi ką nors.
Ne, amen, amen, čia skaitant tas, pas Jonas sutinki, nuodėmė ir nuodėmės, čia labiau susiję ne tai, kas parašyta, ar tai, nes parašyta pasaulio, tai rodo ir visuotinumą, ir tuo pačiu, vat, tą dalį, kaip tu sakai, apie kas tas pasaulis yra Jonui, apie tai, kad tai, ką bendrai laikom nusidėjimu, yra nepataikymas, netora, ne ta kryptis, netoros buvimas ir būsena tokia. Ir čia jau yra liturgijai bažnyčios interpretacija, jokių būdų nekeitimas teksto, taip patvirtina ir pirmas Jono laiškas, kaip pats sakei. Tiesiog ką girdi, ką girdim, ką girdėjo tada skaitytojas ir ką girdim mes, sakydami, kad naikina nuodėmę. Tai nėra naikina pragarą, naikina pasekmes, naikina ir net pirmam tam pačiam Jono laiške yra pasakyta, kad tas, kuris su Jėzum nenusideda, tai palaukit, tai jeigu aš nusidedu, tai aš nebesu Jėzum, jo vienybė su jo neįmanoma, nuodėmė egzistuoja, Jėzus atėjo, išgelbėjo ir nuodėmė liko, tai nepavyko, fail, ar kaip, nu, toks labai įkrentami tokį ne patį veiksmą, bet ne atpildą, nes daug žmonių girdi, kad atėjo naikinti pragaro ar pasekmės, ar išgelbėti nuo nuodėmių pasekmių, kad tai nereiškia, nepateisina, kad jas galim toliau daryti, ne, vienybė su jo vis tik tikslas, ir jis netgi priežastis, tai nuodėmės panaikindamas. Tai, o tai yra, vat, kaip ir sakai, vienintelis dalykas, kada mes įpuolam į tą būseną, tada, kada nesam su juo. Ir čia vienaskaita šitą Jono, jinai, žodžiu, labai gražiai tu paaiškinai, ir kad bažnyčios interpretacija labai užčiuopia. Tiesiog man atrodo, kad šiandien mes truputėlį kitaip girdim, vat, nu, vat, išgirsti, tą interpretaciją, tai dėl to ir norėjau staptelti, nes jinai...
Jo, čia gerai, čia tavo remarka yra gera ir tą verta gal net pabrėžti, nes aišku, aš suprantu, kad šitam galime girdėti tokį savo maždaug. Nu, tai dabar kokios mano nuodėmės? Nu, tai ten, žinai, nepasninkau, sekmadienį mišių nelankiau, dar. Jonas į tą žiūri visiškai kitaip. Jisai sako, nuodėmė yra tik tai viena iš tikrųjų, atsiskirti nuo Dievo. Nebūtum atsiskyręs nuo Dievo, nieko šito nebūtum padaręs. Ir ką daro Kristus, tai jisai ne eina ten kaip valytojas paskui tave, trindamas va ten, ir čia padarai, nu tai ir čia plėmas nuplauna. Bet jisai žmogui, kuris atkrito nuo Dievo savo auka, nutiesė kelią tokį, kurio žmogus nebegali sugriauti, tai nebe žmogaus jėgoms. Jisai vėl taip stipriai suriša tą santykį tarp Dievų ir žmogaus, kad net nusidėjęs žmogus, jisai turi galimybę grįžti prie Dievo per Kristų. Štai kur esmė yra, kad jisai naikina nuodėmę. Ir reiškia, jisai, nu, tas nuodėmės naikinimas, nuodėmės pakelimas, iš tikrųjų pažodžiu įmant, tai jisai ko gero ir reiškia, kad Jėzus prisiemė savo bausmę už nuodėmę. Kas yra ta bausmė, na, pasiekmė nuodėmės, tai kad jis vat, buvo atskirtas nuo Dievo, sakoma, ne, kad ant kryžiaus jis išgyveno baisiausią atitolimą nuo Dievo. Toliau nuėjo už bet kurį nusidėjėlį, kad toliausiai atsiskyrusi nusidėjėlį pas Dievą parvestų. Tai šitą prasme, ta nuodėmė, jinai čia tikrai nereikėtų suprasti kaip kažkokia viena tik tai nuodėmė, bet kita vertus reikėtų labai esmiškai mėginti išgirsti šitą frazę, kad jisai panaikino pačią nuodėmės, na vat, šaknį. Ir dėl to dabar mes galim atgailauti, nes jisai nutiesė kelią mums pas tėvą. Tai čia svarbu.
Vienas, bet globalus veiksmas. Jo, nu, globalumą užčiopti, vat to, kad vienaskaita nereiškia nu, vieno veiksmo, bet globaliai.
Paskutinė dalis šitos evangelijos, jinai, man atrodo, yra turbūt pati svarbiausia ir gal mes ją ir paskirkim šito mūsų aptarimo pabaigą. Jinai sudaryta iš trijų dalių, kur sakoma, kad Jonas paliudijo. Ir tada jisai sako, išvydau dvasę, nužengiančią iš dangaus kaip balandį, ir tada vėl, sako pabaigoj, ir aš pamačiau. O tada tam tarpe įsiterpė Jono prisiminimas, ne, kad tas, kuris mane išsiuntė, jisai sakė, vat, ant ko matysi nužengiančią dvasę, tas ir yra, kuris krikštis šventąją dvasę. Tai čia, man atrodo, irgi labai svarbu išgirsti tokią dinamiką. Jeigu Jonas neturėtų šito apreiškimo iš dievų, ir čia nepamirškim, Dievas yra tas, kuris jį pašaukė šitai misijai, atpažinti Kristų ir jį parodyti Izraeliui. Jeigu Jonas neturėtų šito paaiškinimo, jam šitas nužengimas dvasios kaip balandžio nieko nereikštų. Jisai nesuprastų, ką tai reiškia. Bet dabar Dievas jam apreiškė šito ženklo esmę, ką tai reiškia. Ir tada iš to kyla ir Jono supratimas, ir drauge jo misija. Tai čia vat vėl prisiminkim dabar tą Izaijo giesmę, kur tarnui ten gali nesisekti, jisai gali nemokėti, jam gali neišeiti, Bet viskas kyla iš Dievo, iš to, kad Dievas man yra tam pašaukęs. Evangelijoje tas pats tonas. Jonui vien tik tai pamatyti balandį, tai nieko dar nereiškia. Jisai suvokia reikšmingumą šito įvykio dėl to, kad jam Dievas pasakė, ant kurio pamatysi dvasę, nužengiančią ir pasiliekančią jo. Šitas yra, kuris krikšti šventąją dvasę. Tai šita prasme, man atrodo, yra labai irgi esminė žinia, nu, vat mums kaip bažnyčiai. Iš kur kyla mūsų liudijimas? Kad mes, na, vat, nežinau, ten skaitom Evangeliją, žinom istoriją, dar kažką tai, dar kažką tai. Visi tą žino, bet kas gali paskaityti Evangeliją? Visiems tai yra prieinama, tai yra vieši tekstai, tai yra vieša istorija. Kodėl mes tikintys esam? Kodėl mes esam tikėjimo bendruomenė? O todėl, kad mumyse gyvena vat, ta dvasia, kurią mums išliejo Kristus. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbu ir galiausiai tai, kad šita vat, Jono ta atmintis, kad man buvo apreikšta, kad jisai krikštis šventąją dvasę. Galbūt pats Jonas tai tą supranta kaip pranašų minimą tą šventąją dvasę, kuri nutyrins, kuri išskaistins. Bet bažnyčios bendruomenė čia kalbėdama, ne jau be jokios abejonės čia kalba sakramentiškai, apie krikštą, kuriame išliejama žmogui šventoji dvasia. Ir kad būtent ta šventoji dvasia jinai leidžia ne tik tai žinoti, bet jinai leidžia pažinti Jėzų, pažinti tėvą, patirti vienybę su juo. Čia tas vat Jono du kartus pasakytas, ne? O aš tai jo nepažinojau. Reiškia, aš buvau kaip visi žmonės. Aš nežinau, kas jisai toksai. Jis man buvo vienas iš visų. Bet va, tai, ką man apreiškė Dievas, man leido suprasti. Aš dabar žinau, aš jį atpažinau ir dėl to aš jį galiu parodyti kitiems.
Aha, labai gražu. Taip, labai turtingas tekstas ir jo struktūra, dinamika. Nemačiau ir išvydau dvasę. Nepažinojau, nemačiau ir pamačiau ir liudiju. Šita Jono kalba yra labai graži ir kodėl pradedam metus, aš gal norėčiau taip vėlgi zoomautą ir vis tik šį sekmadienį, kai ateisim, švenčiam liturginių metų toliau cikle, įeinam į kitą etapą, kuris vadinasi eilinių laikų, bet negražus man šitas pavadinimas ir jis yra vienas svarbesnių laikų, kuriame mes, kaip sako Sacrosanctum Concilium dokumentas bažnyčios konstitucija, kad jame mes būtent išgyvenam Jėzaus veikimo visuotinumą. Ir kad tai yra labai svarbus laikas, į kurį mes dabar įžengiam ir įžengiam kaip. Labai gražiai čia, na, jis taip retorinė tokia priemonė. Su Jonu bažnyčia irgi labai gražiai sako, kas įvyko per kalėdų laiką, vat, ką mes išgyvenam pradžioj. Adventas, tamsoje skendinti, mes skaitėm, jisai, skendinti tauta išvydo skaisčią šviesą, ar neskaitom, tai įvyko, nematė, pamatė, tai kalėdų įvykis. Nematėm, išvydom, liturgiškai žvelgiant labai gražiai, mes išvydom, mes išgyvenom jo gimimą, jo ateimą ir dabar startuojam. Visos evangelijos, sinopnės evangelijos prasideda nuo Jėzaus krikšto. Pas Joną krikšto neturim, bet per Jono krikštytojo žodžius mes matom aidus apie krikštą, vandeniu krikštą šventąją dvasę, apie teofaniją, apie dvasę kaip balandį. Ir štai mes esam pradžioje Jėzaus viešosios veiklos, Jėzaus veikimo, Jėzaus mokymo, įtemkimo ausis, nematėm ir dabar turim galimybę pamatyti. Ir Jonas sako, liudiju, patvirtinu, tai jis eime jo pasitikti, eime jo klausytis. Čia bažnyčios liturginis veiksmas gražus. Liturginiai metai A, skaitysim matą, jau nuo kito sekmadienio pradėsim įžangą prieš kalno pamokslą, po to turbūt iki rugpjūčio skaitysim kalno pamokslą, jeigu ne iki rugsėjo. Ir jau kai kitą kartą kalbėsim, jau bus jojo matas, išskyrus gavienę, aišku, ir kalėdų laiką, bet vat, šitame laike mene ir mistikoj niekad nebuvo, reikia pabrėžti, tai bažnyčios kaip mokyme arba bažnyčios doktrinai žalia spalva, bet kaip šventosios dvasios, tai yra mūsų dokumentuose ir net liturginio kalendoriaus aprašyme yra paminėta kaip augimo, plėtimus, gyvybės spalva, bet mene ir mistikoj, ypač viduramžiuose, žalia spalva buvo prie šventosios dvasios, nes būtent per ją eina gyvybė. Tai vat Aš truputėlį tiesiog norėjau paskirti bent minutėlę įvadų į liturginį laiką, į kurį mes įžengėm šitų sekmadienio.
Jo, ir tai labai gražiai rodo, kad, na, vėlgi, tą patį įtampą grįžkim prie jos ir su ją pabaigsim, kad taip prasideda Jėzaus viešoji veikla Evangelijos tekste, kita vertus metuose tai yra bažnyčios viešojo veikimo pradžia. Ir čia tas, vat, panašumas ir sąsaja, kad viena vertus taip, mes esam pakrikštytųjų bendruomenė, mūsų tapatybė, mūsų misija kyla iš mūsų krikšto, iš mūsų vienybės su Jėzum. Jeigu ją prarandam, tai mes pasaulis. Jeigu mes sulaužom šitą ryšį, tai mes atkrentam, mes nebe mokiniai, bet pasaulis. Bet kita vertus prasideda ne tik viešoji Jėzaus veikla, bet prasideda ir bažnyčios metai. Na, va, todėl tikrai šita evangelija čia ne šiaip savo, nei parinkta metų pradžiai, nes kaip Kristus pradeda savo veiklą, taip ir mes vienybėje su Kristumi, jo mokinių bendryje pradedam savo metų veiklą. Todėl ir linkim jums palaimintų Dievo malonės kupinų metų, brangieji. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.